galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 19ka agoosto sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Aashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo maanta laga xusay maalinta bini'aadminimada caalamka. Wareysi iyo warbixin ayaannu idinka haynaa.
waxay ku fadhigaa marka inaan dadkeyga u shaqaynaynay oo dadka shaqo u haynay in la ogaado. horta waa ku fadhigaa dadkeyga inaan u shaqaynaynana waa ku fadhigaa. macnaha ku fadhigaa waxay tahay caalamka inaan kula wadaagno. waa haddaan haween Soomaaliyeed oo u shaqeeya hirmiteeriyinka jirinna gadaalsateen maanta jirinadna ma bixineen.
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda maamul goboleedka Jubbaland.
waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad arrinkaasi nabadgelyo ree Jubbaland nabadgelyaan ugu baaqaya aniguna iyo midnimo. aniguna isin Soomaaliyeed baan ahay, mar walba Soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed waana danaynhayaa. marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo dalka xukumayay muddo 3 sano ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Khartoum isagoo wajahaya dacwado musuqmaasuq. Albashiir oo 57 jir ah ayaa si khasab ah xukunka looga tuuray 12-kii Abriil kadib bilo ay socdeen dibadbaxyo ka dhana taliskiisa. xafiiska dacwad oogaha ayaa ku wargeliyay Albashiir inuu wajahayo dacwado la xiriira haysashada lacag qalaad, musuqmaasuq iyo sidoo kale hadiyada uu si sharci darro ah ku qaatay. bishii Abriil ayaa hogaamiyaha milatariga ah ee hadda xukuma dalka Suudaan Jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan uu sheegay in ka badan $13 milyan oo dollar oo ah kaash ka kooban 3 lacag qalaad laga helay guriga Albashiir. bishii May ayaa dacwad oogaha guud uu sidoo kale sheegay in Albashiir lagu soo oogay dacwado la xiriira dilka dad shacab ah intii ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka ah maamulkiisa ee ugu dambeyna hogaamiyay in xukunka laga tuuro. dibadbaxyada ka dhanka Albashiir ayaa bilowday 19-kii Diseembar kadib markii dowladdiisa ay 3 jibaartay qiimaha lagu iibsado rootiga.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen dad Turkish ah oo marayay gobolka Idlib ee dalka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay 3 qof oo Turkish rayid ah, waxaana ay ku sii jeedeen gobolka ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee Idlib. weli ma kala cadda cidda fulisay weerarka, hase yeeshee bilooyinkii dhowaa waxaa gobolka Idlib duqeymo dhinaca cirka ah ka fulinayay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo Suuriya. wasaaradda difaaca Turkiga ayaa si xoog leh u cambaareysay duqeynta loo geystay kolonyada Turkiga, waxaana ay weerarkaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah heshiiskii isfahamka ahaa ee Turkiga iyo Ruushka ay ka gaareen xaaladda gobolka Idlib ee Suuriya.
markaab nooca shidaalka qaada ah oo laga leeyahay dalka Iran ayaa dowladda Ingiriiska ay sii daysay. maxkamadda sare ayaa xukuntay in markabka laga sii daayo iyadoo dowladda Ingiriiskana ay horey uga qabatay marinka Gibraltar. arrintan ayaa imaaneysa iyada oo dowladda Mareykanku ay dalbatay in markabka lagu soo wareejiyo, iyada oo ku eedeyneysa markabkaasi in uu shidaal u siday dalka Siriya. lama shaacinayna markabkan halka uu tegi doono iyo sidoo kale iska soo saarka ka ambabaxay dekeddaasi.
dhowr qof oo ka mid ah muhaajiriin saaran markabka ku sugan xeebaha Talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka Talyaaniga. shaqaalaha markabka ayaa ka daba tegay oo ku soo celiyey markabka dushiisa. dadkan ayaa rabay in ay dabaal ku galaan jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Markabkan ayaa dhex taagan xeebta Talyaaniga iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi oo ah siyaasi mayal adag u diiday in ay dadka muhaajiriinta ah ee saaran markabka ay ku degaan Talyaaniga. Markabka ayaa waxaa saaran 107 qof.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maanta waxaa caalamka laga xusay maalinta bini-aadminimada caalamka, waxaana munaasabad looga hadlayo xaaladda bini-aadminimo ee Soomaaliya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyadoo diiradana lagu saaray caqabadaha haysta haweenka Soomaalida ee ka shaqeeya gargaarka. Haddaba waa sidee xaaladda bini-aadminimo ee Soomaaliya iyo doorka haweenka? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhigay maamacaasha Xaaji Cilmi oo muddo dheer kasoo shaqaynaysay arrimaha bini-aadminimada iyo sidoo kale xuquuqda aadanaha, madaxna ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaalida ee s s w c.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantahay Caasho. maanta waxay maalinka humanitarian day, waxay duwan humanitarian day, laakiin waxay noo ahayd maanta maalinka ka duwan maalmihii hore. nambar 1 tiimka la siiyey wuxuu ahaa woman humanitarian. woman humanitarian waxaan haddana maxay laga doodahay oo barnaalada loo sameeyey maxay tahay micnaha qof haweena oo ka shaqeeya humanitarianka oo Soomaaliya xaaladeen ku sugeysa u macnayn lahaydeen. saasaa horta laga hadlahayey. waa dowladdi baa kamid, waxaa yimid maxayta international communitygii, waxaa yimid dhalinyaro, waxaa yimid dad badan oo maxayta bulshada magaca weyn ku leh. waa la tagaaltagay wax si gaaraha maanta loo soo dhaweeyey maadaama la qirahayey oo maxayta la muujinahayey lana fusahayey dadkii iyagoo shaqaynayo oo humanitarianka u shaqaynayo ku dhibaatoobay, dadkii ku dhintay, dadkii loo duceeyey, dadkii ku dhaawacmay, dadkii dhibku ku gaaray, intaba lala qeybsanayay wixii gaaray. haddana waxay ahayd maanta maalin lagu weydiinahayay shaqadii qabtaha Soomaaliyeed, qof kasta oo Soomaaliya oo haween ah uu kasoo qabtay humanitarianka dalka Soomaaliya, meel kasta joogaba umada Soomaaliyeed shahaadamad sharaf baa waxaa la siiyey haweenka soo shaqayn jiray, haween kamid ah oo Caashisha Cunugaas baa lagu geysiiyey.
maxaa dumarka si gaara loogu maamuusay?
waxaa loogu maamuusay dumarku maadaama ay shaqadii ay shaqo kasto ay talaabo kasto qofka haweenka uu qaada, maadaama ay tahay humanitarian oo ay u gargaarayso wadna wax tarayso wadnahooda nama ku shaqaynayso. haddana waxaa si gaara gadaal loogu soo fiirinayay haweenka ku dhex jiray muddada dheer maxayto hawshaas ku dhex jiray, in lagu kusoo lagu muuladeeyo oo lagu weyneeyo hawsha ay soo qabanhayeen. adduunkuna uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed gaar kumaan haweenka adduunka oo dhan uu leeyahay, waa idin jeednaa waxaa qabanaysaanna maxayto waa wax bulshada ka taraayo. waxaan jawaabta idin kaga dhignay in laydinku weyneeyo inta dhimatana loogu maxayto loogu fasho inta noolna lagu muuradeeyo, saasa macnaha uu ku jira ay tahay oo macnaha kooban oo keenaysa ay noqonayso qof kasta oo wax fiican qabta adduunku u jeedaa, qof kasta oo dadka dhibaateeyana adduunku u jeedaa. marka adduunku waa guri, hal guri hadda lagu jiro, marka saasaa loogu muunada loogu sirahay waa lagu maqiimaynahay waa lagu muudinayeed
lagu sameynay Soomaaliyeed. marka ma dumarka Soomaaliyeed unbaa thiimkaas la siiyey mise caalamka dhan buu ahaa?
caalamka dhan buu ahaa, laakiin qolo walba aad waxay caalamku qolaba waa wax gaaray ku shaqaysataa moogtahay, qolo dagaal baa ku socda, qolo maxay waa iska nolol caadi ku jiraan. marka caalamkaa la siiyey annaga kaayagii marka wuxuu ahaa qof Soomaaliyeed oo haweena oo humanitarian ka shaqeeya, macnee hal macnee muxuu qabanaya, muxuu ku fadhiya, muxuu yahay macnihii waxay soo baxday marka in la abaalmariyo oo bilad la siiyo. waxaan hayna waanala ku abaalmariyey Caasho, waxaa noogu ahayd horguud, laakiin waxaad garbo badan baad kama safan oo la shaqeynayay, waa isla shaqeynaynay annagaana la siiyey awood hayta. waxaa nala dhahay lasoo bax qofka idin kugu mudan, weliba mid kalaan qaadno boqol tilaaban hore u qaadno oon rabno inay raggii nooga deegaano anagaa naloo diido waxaa leela soo baxa cosku idinku badan caasaan la soo baxnay aan anagu magacaabana waxay ahayd wax lokalka ka yimi annagay naga tibi waaahana ayadaa naga mudan
markaasoo
waxaan raggoodi gaari jooni waa u rajeynaya inay soo gaaraan
waa garta marka calaashaan waxaa laydiin arkay qof dumara oo ka dhex shaqaynaysa gudaha soomaaliya inay tahay qof dumarnimo sheegatay
mara iyo garaar isku xirta oo istaagtay dalkeedii dalku markuu timay oo burburay oo dowladnimadee dhacday qof hadaa naftiisu la burburtay oo la tegay miisiba afka ku qaatay qofasibuu ku tegay dad baa haray qaarna waa soo laabteen qaarna waa hareen anagu joogin dalka aan joogno dalkan waxaan u ahayn isiin tooshka ka shidmaya beel mugdiya waa isla ogeyn caasha waa isla joognay beel mugdiya aan toosh ka shidayna annaka waxaan uga shidaynay in hadhow la soo raaco oysan mudin wadmihii maxaysto isku gargaarahayay aysan mudin astaankii qarannimada soomaaliyeed marka qabiil la kala aado qofka gacantiisu goostay annaga tooshash baan la fadhiisanay meel mugdiya
in maanta sidaa laydiin maamuuso oo maalintii humanitarianka caalamka si gaara dumarkii loo maamuuso maxay macnaha oo idinkugu fadhidaa maxay idinkaga dhigan tahay
wax weyn bay noogu fadhidaa marka ugu horeysa anaga dadkeegaan u gargaaraynay oon u shaqaynaynay waxay noogu fadhidaa marka qofku inta shaqeeya la yidhaha waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waxbay ku fadhidaa waxay ku fadhidaa marka inaan dadkeyga u shaqaynaynay oo dadka shaqo u hayna in la ogaado horta waa ku fadhidaa dadkeyga inaan u shaqaynaynana waa ku fadhidaa macnaha ay ku fadhidaa waxay tahay caalamka inaan waxla wadaagnin oo haddaan haween soomaaliyeed oo u shaqeeya humanitarianka jiri ma dabaaldegneen maanta biladna ma bixineen adduunka kale ay ku ekaan lahayd
maama aamina xaaj cilmi ayay ahayd oo madax ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta soomaalida ee magaciisa loo soo gaabiyay s s w c waxay goor dhoweyd igu warramaysay khadka taleefanka ee magaalada muqdisho halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka dhaqaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan. waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhaqaatiirta soomaaliyeed. soomaaliya oo ka mida dalalka ay ka jiraan colaadaha ayaa dhaqaatiirta ka howlgashaa gaar ahaan kuwa daweeya dhaawacyada rasaasta iyo qaraxyada, waxaa halista amni ee ay bulshada kale la wadaagaan u dheer, cadaadis ka haysta xagga shaqada dhaqaatiirta oo aan ku fillayn xaddiga baahida jirta, qalabka caafimaadka ee cusbitaalada oo liita, iyo xitaa mararka qaar sahayda dawo ee isbitaalada oo gabaabsi gasha. waxaa jira dhaqaatiir badan oo soomaaliyeed oo si naf hurnimo ah dadkooda ugu adeegayay muddo dheer, laakiin aan kaafin karin baahida bulshada maadaama aysan isbitaaladu ku qalabaysnayn qalabka casriga ah ee uu dhaqtar kastaa u baahan yahay. doctor xuseen cusmaan oo loo yaqaano xuseen dheere waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii dhaqaatiirta ahayd ee ka badbaaday qaraxii hotel shamu ee sannadkii 2009. waxa uu ka mid ahaa ardaydii ka qalinjibinaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir. markii uu badbaaday kadib ayuu dalka shiinaha ka helay deeq waxbarasho isagoo takhasus ku soo sameeyey xanuunada daweynta cunaha iyo dhegaha. sannadkii 2014 ayuu ku noqday soomaaliya. waxa uu ka howlgalaa isbitaalka daarushifa ee muqdisho. waxa uu ka warramayaa kiisas si fudud dhaqaatiirtu ay wax uga qaban karaan, laakiin markii hore ay ugu caalwaayeen maadaama aysan haysan qalabkii ku habboonaa.
waxay waxyaabaha fudud oo laakiin la isgareeyey waxaa ka mid ah qof dilaqay macnaha bateriga oo loo isticmaalo raadiyaasha iyo gabadiisa ayuu gabar yar oo lixi bilood jigta ay la qabay inta maalin hooyadeed ilmo kale uga fartay bis hooyadii gabadhii naqabkii waa ku degay cuntadii way cun weysay wax walba way sameyn weysay adiga muddo dheer marka waa lala dabuureystay isbitaallo badanaa la geeyey markii dambe tv ah haysaa la dhahay daawo tv ah loo waday adiga saddex bil ka bacdi ayuu gabadhii ii keenay nin dakhtara ii soo refergareey iyadoo markaas laba bilood daawo tv rada markii aan qalabkeen isticmaalnay oo fiirinay waxaa arkay meesha u dhexeyso hawo mareenka iyo cunto mareenka neef mareenka iyo cunto mareenka meesha u dhexeyso ayuu ku taagnaa bahalka marka hawadina waa udiiday cuntadina waa udiida haddaa aragtid waa ka naxdaa gabadha sagaal bilooday jirtaa laakin waxaan dabasha umaleynaa ilaahay waa noo guley waa kasoo bixinay isla markii meeshaasay neef caadi ku qaadatay nolosheedii caadiga ahayd ayay la soo qabsantay waxyaabahaas waxyaabihii soo maray waxa ugu waaweynay tanta badanaa problemka ugu badan waa caruurta waxaa jiro ilmo sunka wax iska geliyey lagu hilmaamay hadda la dhahayo xiligaa sunka ugu yaal kanser waay dibadda in loo qaado waay dadkiio isdiyaariyeen oo dibadda u raadsanayaan marka dambe inta la kulantid waa wax yar oo shan daqiiqo ama laba daqiiqo kufilan in wax loogu qabto cunugaasna wax weyn ka taraa laakiin maadaama qeybta aa ka shaqeeyo qeyb gudaha ay tahay waxay u baahan tahay qalab oo gudaha wax loogu arko waxaa la dhaha indiscobi indiscobigaas markaad haysatid doonti waa ku arkay gudaheeda ugu tagiyo dhegti waa utagiyo sanki waa utagiyo laakiin wadankaas qalabkaas waa looran yaalin alxamdulillah cabdi waa haynaala intoo dhibaato badan ay jirto laakiin waxyaabo badan ilaa xad inti ah waa la keenay waxna waa laga qaban karaa faysaskaasa ugu degdegnaa maalin walbana wayna soo maraan faysas degdegan faysiyo fayd oo misgareeyen maanta ugu dambeysa gabar loo keenay iiraan oo shan bilood la wareejinayo shanta waxaa uga jiray isbuunyada joodariga lagu jiro marka ilaahay waa noo fayday waa kasoo bixinay marka waxyaabahaasa ugu daran oo kulligood wax laga qaban karo dadkiina dhibaato weyn ku kalifaayo.
Marka laga soo tago xanuunada caadiga ah, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ay colaaduhu ka ogan yihiin oo waxaa dhaqaatiirtu ay la tacaalaan dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo rasaasta. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawacyada dadka ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ah loo qaadayay waddamo shisheeye. Waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii gobolka Banaadir iyo Duqii Muqdisho Allah una xariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo dhaawaciisa loo qaaday Qatar markii dalka wax looga qaban waayey kadibna halkaa ku geeriyooday. Doktor Maxamed Yuusuf waxa uu muddo aad u dheer ka howlgelayay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah cusbitaalada dhaawacyada ugu badan ee rasaasta iyo qaraxyada soo dhaweeyey. Waxa uu uga waramay barnaamijka Elayska baahida keenta iyadoo ay dhaqaatiir dalka joogaan in dhaawacyo dibad loo qaado.
Horta aan kuu sheego Maxamed, mid waa jirta oo dadkeena Soomaaliya ah kuma kalsoono iyo wax ay koon karaan wadamada loo dirayo wadamo qarax ka dhaca maahan, wadamo dhaawac iyo cabaray ka dhaca maahan. Isbitaallo fiican oo qof leeyihiin ayaa yaalo, laakiin systemka iyo habka loo daaweeyo waxaa la yidhahda war survey waa ka duwan tahay dhaawaca midiga ah iyo dhaawacyada magaalooyinka nabadda ah ka dhaco waa ka duwan yihiin. Waxaa jirta declaration anaga aan sameyno oo ah marka aan qofi aan daaweyno oo xaaladiisa aan aragno inuu daaweyn markaasiisa takhasuskeeda anaga aan heynin uu ubaahan yahay.
Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya waxauu ka mid ahaa guddigii gurmadka ee qaraxii 14-kii Oktoobar ee noqday kii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee abid soo mara Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.
Waa colaada ugu mahadsan tahay adigii iyo saaxiibada kalete reer v o eda. Marka wallahi horta arrintaasi waa arrin xanuun badan oo maxaa ahay qof dadkiio iska dhimanaya dawo la-aan iyo qalab la-aan iyo u dhimanaya maaragtay muddo dheerna ay hawshaasi socotay waa dhibaato waaye, waa xanuun badan tahay. mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa ayaan darro dadka soomaaliyeed haysata. Marba markii ka horreeyay aad fiiriyo waxaad si leedahay intii hore waa laga soo wanaagsanaanayaa. Yaan tabaabusha la-aan ayaa jirta. Tabaabushadaasina waxaan u malaynayaa hadda in loo baahnaan lahaa in la iskaashado oo dowladda iyo muxuu ahay dadka hantida leh iyo muxuu ahay qurba joogta oo kaleeto la iska kaashado in isbitaal weyn oo macno weyn leh oo qaliimada kala duwanna samayn kara, dawooyinka kala duwanna dadka u samayn kara in waddanka laga helo. Oo muxuu ahaa mataqaanaa taasi ay noqoto wax dadka Soomaaliyeed kafaalo qaada baryadan joogtada. Dowladda aad leedahay diyaaraday soo direydaa mudda la baryaya diyaaradaha hadda diyaaraddii ugu dambeeyday oo dadka lagu qaaday diyaarad military bay ahayd. Marka waxa weeyaan meeshaasi aad iyo aada ayaa looga dayacan yahay, waana wada shaqeyn la-aan iyo damarka oo dadka ku liita xanuunka waxaan ay leeyihiin oo dadka ku liita waaye.
Doctor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan waxa uu maamulaa adeega ambalaasta ee Amiin oo Muqdisho laga hirgeliyey sanadkii 2006.
Saqad kasta oo la rabo in la qabto saddex walxaaso ayaa asal u ah. Mid waa aqoon, qalab iyo manbar ama aan dad ilaali. Saddexda walxaaso ayaa ugu muhiimsan. Marka la rabo qof in la badbaadiyana sababta ambalaas loo sameeyo, qofka loo soo qaayo, isbitaalka loo siiriyo ee qofkaas in la badbaadiyo ayay. Laakiin Soomaaliya adeegii dhammaystirnaay ee qof lagu badbaadi karay kama jiro. Waxaan si ku dambaaya maadaan ila aragaa dad badan oo ay markaas kici doonaan. Oo waxaa tusaale cad u ah sideetameeyii maxamed Siyaal Barre shirka galay waxaa loo qaaday dibadda 4 sano kadib mayatimaamuso markii ay dhibti gaarin waxaa loo qaaday dalka dibaddii. Marka taa waxay kutusinaysaa inaysan qalabkii, aqoontii, inaysan maqantay meesha, laakiin manbaawarka uu yaalo. Marka waxyaala badaa ka maqan Soomaaliya adeegyada caafimaadkana ma dhow, mana dhammaystirmo, mana dhammaystirmo xaqiiqatan.
Doctor Xuseen Cusmaan ayaa isagu qaba in mas-uuliyadda kalsooni darrida shacabka ee dhaqaatiirtoodu iyo isbitaaladoodu ay tahay mid dhinacyo badan ay qayb ku leeyihiin.
Runtii qaybo badan ayaa mas-uuliyadeeda iskale. Waxaa ka mid ah dhinac ka ah dhaqaatiirta naftirkooda dhinacyo yihiin. Sidaa u sheegtayba hadda dadkii dhinacyo ka yihiin dowladdii ama institutionka jiray dhinacu ku yahay qolo walba qaybay ka tahay. Marka wixii oo iswada biirsaday ayaa keenay dhakhaatiirta dhinaca kayda yihiin, maadaama wadanka hadda system kala saaraayo dhakhaatiirta kee sax ah kee aan sax ahayn. Dad badan oo aanan xirfada lahayn ayaa ku shaqaysta. Marka qof dadkii waxay la kulmeen dad badan oo ay ka kala saari karin dhakhaatiira ma ahamiya, laakiin magacu sheeganayo dowlad kala saarayso ma jirto. Qof walba meeshuu rabo furanaya. Marka markuu furto qofkii laakiin bukaanka ahaa oo shacabka ah markuu u imaado wuxuu ugu imaanayaa daliis ah as dhakhtar inuyaa qofkan, haddii ma kala siiyaayo qofkan sax waayo mase ma saxsan. Marka arrintaas dhibaatuu kala kulmaa. Marka haddii wuxuu u saarinayana wuxuu leeyahay waa kanaa dhibaatada ayaa keenay, dhakhtaraa keenay, dhakhaatiirtii waddanka joogtaa keentay. Markaasaa marka kalsoonidii ayaa ka dhimaysa. Midda labaad waxa waaye dadkii oo wacyigooda aada u hooseeya caafimaadka aada iyo aada u hooseeya. Maxaa yeelay inta badan populationkeena dad oo waxbartay educated ma ahan, ma kala saari karaan maxaa saxsan maxaa saxsanayn, kee loo wajahayaa, waxaa dhici karta dhakhtarkii oo saxsan qalabkii oo haysto, in bukaankii aqoon diradiisa ama aamino diradiisa uu u tago u gacan galo qof aanan ehel u ahayn ama arrintaas in oo dhibaatana ay haddana kasoo gaarto. Maalin walba waxyaabaha nagu dhaca waxaa ka mid ah dalkada ilmaha laga jara. Dalkada ma loo baahno in la jaro, muna badanaana ma jirto, waana xubin aad u muhiim ah, laakiin maalin walba waa la jaraa sidiiana loo fiiro.
Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa ku doodaya in madaxda iyo dhaqaatiirta adeega caafimaad dalka ka haysa aysan iska warqabin oo wixii xiriiri lahaa ay meesha ka maqan yihiin.
Walaahi anigu colaadu si kalaan u dhigi lahaa. Anigu waxaan u dhigi lahaa waxa waaye waa doqonnimo iyo aqoon darro iyo xog la-aan ayaa keenayda. Matalan dhaqaatiir fiican ayaa waddanka jooga, waxaa laga yaabaa dadka madaxda ah inaysan war u haynin. waxaa laga yaabaa hay-adaha ku shaqadani inaysan tirakoob saxa iyo daraasado saxa aysan haynin. Marka wuxuu dhacaan ayaa lagu hambaabirayaa. Hambaabirkaasina marka waxa weeyaan waa boqonnimotii ugu weyneyd waayo. Haddii hore loo sii fakero dhakhaatiirta la haysta la ogyahay, qalabka magaalada yaalla la ogyahay, magaalooyinka yaalla la ogyahay, waxaan qabaa waxa weeyaan waa laga kaaftoomi lahaa qof siyaasihii inuu isku muujiyo inuu wax wanaagsan samaynayo, waa laga kaaftoomi lahaa. Iyaguna way ka kaaftoomi lahaayeen siyaasiyiintu, hay-adahan ku shaqada leh caafimaadkuna way ka kaaftoomi lahaayeen, dhakhaatiirta soomaaliyeedna sharaf bay u noqon lahayd inay sidaasi noqoto. Marka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxay leeyihiin urur la yiraahdo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed, inuu isaga ku dhiiso macluumaad soo saaro oo u dhihi karayo intaas oo cudur ama maxuu ahay jab ama maxuu ahay gubasho waxa weeyaan waddanka gudihiisa waa lagu daweyn karaa. Waxaan u baahanahay hal dhakhtar oo ama laba dhakhtar oo specialista oo waxaas iyo waxaas oo aanan takhasuskeeda lahayn naga caawiyo. Macluumaadkaasi dhinaca uu ka maqan yahay dhakhaatiirta iyo dadka maaragtay caafimaadka ku shaqada leh, wasaaraddana wuu ka maqan yahay. Marka taasi way dhici kartaa marka qofka siyaasiga inuu u arko fursad uu isku muujin karo.
Doctor Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey qalabka ka maqan cusbitaalada ee keena in dhaawacyada qaar dalka wax looga qaban waayo oo dibadaha loo qaado.
Masalan dhaawacyada dhabarka iyo xanduulka, dhaawacyada gaaro maskaxda, qalab ugu baahan yahay dhaawacyada gaaro wadnaha iyo xubnaha kaysada xabalka ku jiro, iyo qalabka baaritaanka oo isbitaalada beri aysan aamin oo isbitaalada baraysa yeelin. Qalabkaas iyo waxyaalahaas mid ahaata takhasuska iyo cilmiga oo looga baahan yahay qalliimada qaar, waa muhiim in takhasuska la qaato, waa muhiim in expertis ama khubara yacni aqoontaas le qalliimadaas samayn karto. Isbitaaladeena inta la keeno inay wax ku qalaan oo qalliimada loola galo oo aqoonta saas loola wareego. Laakiin qalabyada qaar oo loo baahan yahay qof inta la qaado oo dibadda lagu sii daayay lacag ku baxayso, iyo qalabka loo baahan yahay lacagta aada waxaa u badan qalabka loo baahan yahay. Laakiin haddii muddo ay socoto safarkan iyo safarkaas, waxay noqonaysaa xataa inay iska badato qiimaha qalabkii haddii uusan yahay.
Doctor Cabdulqaadir ayaa qaba in dhaqaale la'aan aysan ahayn arrintu ay salka ku hayso dhaqan wadamo badan oo Afrika ka jira.
Runtu waxaan la qaban karin ma jirto, Soomaaliyana lacag la'aan ma haysa ani sidaan aaminsanahay. Laakiin dhaqanka ka jira Afrika oo dhan ayaa sidaa iska ah. Hadda 2019 nin wadan Afrikaana wasiirka noqday, wasiirka caafimaadka noqday, sideedkana wasiirka ahay ayaan sugan isbitaal ku yaal Turkiga. Ismarxabeen iyo salaanta baa wuxuu ii sheegay, waa sheekay kama sikriit iga sheegay, wuxuu ii sheegay fakiri sideetan wasiir caafimaada. Marka waxaan weydiiyey maxaad isbitaal adiga iyo dad kula midka ah nigu daayeeyo uga dhisiyeysiin wadan, marka runtii su-aalihii isii jawaabtaysii aad a ula yaal, wuxuu igu yiri xaqiiqatan kaanaga waana khiyaanay, waxaan u haysanaa marka dadki la ogyihiin oo magaca aqoonayaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay qalab lama waayin, lacag la-aanna ma jirto. Isbitaallo waaweyn oo laisku hallayn karo oo dadka atleast dadka madaxda ah lagu isku daaweyn karaa, nafteedu ku aamini karaa wadanka laga sameeyo, 40 sano kadib in maanta dadka madaxda ahay ama dadkii kale kii awoodi karin, kii awoodi karin waa ka dhimanaya, kii awoodi karin dalka dibadiisu aadaya. Marka meeshaas qolay waxaa jirta isleeyahay aniga waa go-aano qaban ayaa jira, una baahan in laga qaato research inta laga sameeyo maxaa naga qaldan yidhaahdo adeegan caafimaadka haddii laga horumari karaa siyo loo horumarin karaa. Soomaaliya waxaa ku yaala ama gobolka banaadir keli ah waxaa ku yaala 10 isbitaal oo deegaanada oo difra lahaa jiri, none of them oo shaqeyna ma jiro maanta. Marka laga yaabo hal isbitaal labo laga reebo, marka waxaan u baahanahay in dib laysugu laabto oo la akhriyo wixii usoo horreeyay iyo waxa maanta aan taaganna iyo waxa berita la aadi doono.
Doctor Xuseen ayaa qaba in rajo ay muuqato
dadaas haddii iyo wax walba dadaal waa haddii loo dadaalo rajadaas aada iyo aada u muuqata wax badanna waa laga qaban karaa. Maxaa yeelay haddii meeshaan la helo nidaam sax ah oo saarayo dhakhaatiirta qualityga leh ama dhakhaatiirta sida saxda ah iyo waxa kale nidaam dalsaaraya hadii la helo haddii la helo in la xoojiyo sistamka caafimaadka oo taakulo fiican dhaqaalo fiican wax loo sameeyo marka haddii la dadaalo waa la gaari karaa si weliba fudud ah lagu gaari karaa sida aaminsana
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan ku eegaynay doorka dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano alleh
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiinayey barnaamijkaasi xiisaha lahaa ee aad dhegeysaneyseen ee elaska v o a halka aad kala socoteenna waa washington
wali waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore dalka suudaan cumar xasan albashiir oo maanta hortegay maxkamad ku taala magaalada khardum waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban
dowladda turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen dad turkish ah oo marayay gobolka idlib ee dalka suuriya wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay saddex qof oo turkish rayid ah waxaana ay kusii jeedeen gobolka ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee idlib wasaaradda difaaca turkiga ayaa si xoog leh u cambaaraysay duqeynta loo geystay kolonyada turkiga ah waxaana weerarkaasi ay ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah heshiiskii isfahamka ahaa ee turkiga iyo ruushka ay ka gaareen xaaladda gobolka idlib ee suuriya
madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalka suudaan cumar xasan albashiir oo dalkaasi soo xukumayay muddo 30 ah ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamad ku taala magaalada khartuum isaga oo wajahaya dacwada musuqmaasuq albashiir oo haatan ay da-diisu tahay 15 jir ayaa si khasaba xukunka looga turay 12 abriil kadib bilo ay socdeen dibadbaxiyo ka dhana taliskiisa xafiiska dacwad oogaha ayaa ku wargeliyay albashiir inuu wajahayo dacwada la xiriira sida hadalka loo dhigay haysashada lacag qalaad musuq maasuq iyo sidoo kale hadiyado uu si sharci darro ah ku qaatay bishii abriil ayaa hogaamiyaha milatariga ah ee hadda xukuma dalka suudaan jeneraal cabdulfataax al burhaan uu sheegay in ka badan 13 million oo dollar oo ah kaash ka badan kaash ka kooban 3 lacag qalaad ah laga helay guriga madaxweynihii hore dalkaasi albashiir
dhowr qof oo ka mid ah muhaajiriinta saaran markabka ku sugan xeebaha talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka talyaaniga shaqaalaha markabka ayaa ka dhiba tegay oo ku soo celiyey markabka dushiisa dadkan ayaa rabay in ay dabaal ku galaan jasiiradda lambeduusa ee dalka talyaaniga markabkan ayaa dhex taagan xeebta talyaaniga iyada oo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi oo siyaasad mayal adagna kala soo horjeeda muhaajiriinta ayaa diiday in dadka muhaajiriinta ee saaran markabkaasi ay ku degaan dalkaasi talyaaniga
markab nooca saliidda qaada ah oo laga leeyahay dalka iiraan ayaa dowladda ingiriiska ay sii daysay maxkamadda sare ayaa xukuntay in markabkan la sii daayo iyadoo dowladda ingiriiska ay horey uga qabatay marinka gibraltar arrintani ayaa imaaneysa iyadoo dowladda maraykanku ay dalbatay in markabka lagu soo wareejiyo iyadoo ku eedeynaysa markabkaasi inuu shidaal u siday dalka siiriya
warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington mid ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa sheegay inuu beddelay mowqifkiisii haatanna uu u tanaasulay nabadda jubbaland sida uu ku sheegay muuqaal video ah oo lasoo duubay arrintaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee jubbaland waxaa warbixintan nooga diyaariyay xuseen barre aadan
dowlad goboleedka jubbaland waxaa weli ka taagan muranka la xidhiidha hannaanka loo qabanayo doorashada kadhici doonta maamulkaasi ee lagu soo dooranayo ama lagu xulayo madaxweynaha mustaqbalka ee Jubaland. Golaha xukuumadda ee federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta, ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay wasaaraddu si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacayay dowlad goboleedka Jubaland. Wasaaradda ayaa soo saartay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayay aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ku sheegtay in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka Soomaaliya in ay noqon doonaan doorashooyinkaasi sida ay wasaaraddu sheegtay waxba kama jiraan. Ugu dambeyntii, wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa waxa ay diyaar u tahay, sida ay sheegtay, in ay qayb ka qaadato goobjoogna ka noqoto in ay Jubaland ka soo baxaan doorashooyin wadar ogol ah oo lagu qanacsan yahay, sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay. Laakiin dhinaca kale, xildhibaano ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo in muddo ah ku sugnaa dowlad goboleedka Jubaland, kuwaasoo u yimid sida ay sheegeen u kuurgelidda iyo goobjoogka noqoshada geedi socodka iyo hannaanka doorashooyinka hay-adaha dastuuriga ah, ayaa soo saaray iyaguna bayaan ay ku xuseen dhowr qodob. Xildhibaanada ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo leh dastuur iyo shuruuc ay ku cad yihiin in nidaamka xukun ee dalka uu qaatay uu yahay hannaan federaal ah, sida ay qeexayaan qodobada dastuurku. Xildhibaanada iyo senatarada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa eedeyn u jeediyey golaha xukuumadda federaalka iyaga oo ku eedeeyey in ay ayaan darro tahay in hay-adda fulinta ee dowladda federaalku ay iska indhatirayso sida ay sheegeen dastuurka iyo shuruucda dalka u degan. Xildhibaanada ayaa sidoo kale ku eedeeyey xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in si dastuurka iyo shuruucda dalka baalmarsan ay faragelin ugu hayso hannaanka doorashada ee dowlad goboleedka Jubaland. War saxaafadeedka ay soo saareen xildhibaanadu ayaa waxay ku sheegeen in dadaalada toddobaadyadii laga soo gudbay ay beesha caalamka ku bixinaysay arrimaha doorashooyinka Jubaland ay u muuqdeen kuwo dhinac keliya culays saaray, taasoo ka fog kaalintii laga sugayay beesha caalamka ee ahayd inay u heliso sharciga iyo nidaamka dalka u yaala. Arrimahan ayaa imanaya iyadoo ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Swan uu waraaq u diray guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubaland. Ergeyga qaramada midoobay ayaa warqadda ku sheegay inay jireen qodobba isla soo qaadeen guddiga doorashada Jubaland iyo ergeyga qaramada midoobay iyo weliba wakiilo ka socday IGAB kulan ay yeesheen 15-kii bishan August. Ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada ay guddidu ku kordhisay waqtiga diiwaangelinta ee ilaa 19-ka bisha ay tahay tallaabo ka hooseysa wixii laga filayay guddigaasi, islamarkaana la iskula soo qaaday kulanka sida uu hadalka u dhigay ergeyga qaramada midoobay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland, Xamza Cabdi Barre, ayaa soo saaray jawaab uu u jawaabay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. War saxaafadeedka uu soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland ayaa lagu sheegay dhowr qodob. Qodobka ugu muhiimsan ee lagu xusay warbixintaasi uu soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubaland ayaa ah in ay dib u fureen diiwaangelinta musharaxiinta doorashada oo 3 isha lagu daray, taasoo ka bilaabaysa 17-kii bishan August ilaa 19-ka bisha. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku sheegay in dhammaan tallaabooyinka ay qaadeen ay ahaayeen kuwo muhiim u ah doorashada iyo hannaanka dimuqraadiyadda ee Jubaland. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland, Xamza Cabdi Barre, ayaa qoraalkiisa ku sheegay in xubnaha guddiga iyo dhammaan cidda ay arrintani khusayso ay si weyn u aaminsan yihiin in hannaanka doorashada ee Jubaland uu yahay mid haysta taageerada shacabka Jubaland, taasoo sida uu sheegay ka gedisan sida loo dhigay qoraalka ergeyga qaramada midoobay. Dhinaca kale, Ugaas Xuseen Ugaas Maxamed Ugaas Qorane, oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee Jubaland ee hore uga soo horjeestay doorashooyinka Jubaland, ayaa sida lagu baahiyay warbaahinta maamulka Jubaland waxa uu taageeray hannaanka doorashooyinka ee socda.
Danaha ummadda iyo dacatiga iyo dhibka taagan feerinhaya, waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad arrinkaaka nabadgelyo. Ummadda Soomaaliyeed dhammaan meelay joogtaba nabadgelyaan ugu baaqahayaa, gaar ahaan reer Jubaland nabadgelyaan ugu baaqahayaa, aniguna iyo midnimo. Aniguna isin Soomaaliyeed baan ahay, mar walba Soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed waanan danaynhayaa. Marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay, anoo ilaalinhaya midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa sabab u ah.
Muranka doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa ah mid in muddo ahba soo socday.
ما هالسند حسين بره أذن أو غربحين تاسي إنه سو دياريي سو نجيدني
ولينو حد جيسان إسان لانتا أفكا صوماليك VOA ستو ساي يعني دي كاقيمان إسامي غالة واشنطن وحاتا ناد كسو دواتان حبنتا دود دقابان وحام مقدشو كسو دياري سيوريه إن سينب أبو كرم محمد
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dood dagaaban maanta oo ku saabsan loolanka siyaasadeed iyo khilaafka ka taagan hannaanka doorashada Jubaland ee suurtagalnimada inay ka dhacdo doorasho madax bannaan oo la isku waafaqsan yahay waxaa dooday gala qayb galaya Sultan Cabdiciis Umar Bayle oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Sultan Cabdiciis
mar dibla barhamaan la sameeyay laba gudoomiye oo ay kala jabantay magaaladii waxa khatar tahay in ay dib u burburto oo halis ugu jirto kiiskaasna raadkiisa marka la raaco meeshu ka yimid waxa xalin kara dawladda federaalka Soomaaliyeed oo faraha kala baxda maamulka goboleedada dhismahooda ilaa way arag baan ku soo noqonay markaan soo arno ka soo laga soo qaado koonfur galbeed markaan ka soo qoonay galmudug meesha maanta maraysa burburka oo marayo dawladdu waxa la rabaa ku haboon tahay inay inta faraha kala baxdo meeshii wax dhisa sida buldaano kale laga codsado calaamadaha ka soo qayb gasho
aad baad u mahadsantahay Sultan Cabdiciis diban kugu soo laabanaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse
arintaasi kulli waa sida qof waliba og yahay way caakiran tahay hadii ay caakiran tahayna cid bay dabada la gashaa diida hannaanka u yaala heer federaal ee wasaaradda arrimaha gudaha had iyo jeer inta ay kulahayd maamulada dhismaheeda ee ka hortimaada uun baa dumada loo saari doonaa hadiiba qas uu ka yimaado ama qulqulato ay ka timaado ama dhibaato kaleeto ay ka soo baxdo kolay dadku ma wada wadaagayaan kolayeeda way caddahay adu meesha aadaysa waxay aadaysaa marka maamulka meesha jooga ee dhagaha furaystay
haddii aan dib ugu laabto Sultan Cabdiciis waad maqlaysaa injineer Axmed Day wuxuu ku doodayaa in xaaladdu halkan inay soo istaagtay inay sabab u ahayd in la iska dhigatiray habraacii doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorkii wasaaraddu ay ku lahayd gobollada Jubbooyinka adigu sidee baad u aragtaa
wax xaqiiqaha waaqaca oo la wada arkayo dadku u jeedaa xuruurta xataa u jeedaan in la agmaro waxa ku rumaysan diga waxa sharciya oo dastuur baa sharciya dastuurka gobolada maamul goboleed uu yahay wuxuu yahay in maamul goboleedku uu gudiga magacaabo doorashooyinka in odayaasha dhaqanku ay soo magacaabaan soo xulaan baarlamaanka in marka cid tartamaysa ay soo hoogato soo dhowato Axmed Madani wuxuu ku taagan yahay sharciyada dastuuriga oo dhabtaaba ku taagan yahay wasaaradda faragelin wada waxay ku bilowday ku horay waxay dhalaysaa dalka inuu ku burburo dhibaato ka timaado shalay ka timid maanta ka taagan tahay galmudug way dhul ku dhacday sidee waxay ku raaday koonfur galbeed marka dawladdu haday wax doonayso si siyaasad iyo diblomaasi dadkeedu ku raato ku tacatay la doonayaa in xoog iyo afduu ku raasato waxba ku dhimeyso aad iyo aad baan waxa weeye dawladdu talaabti qaadayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo fulinta waqliin
injineer Axmed Day waad maqlaysaa Sultan Cabdiciis wuxuu ku doodayaa in hannaanka hadda hawsha ku wadaan maamulka Jubaland ay tahay mid saxan oo dawladdu siiba wasaaradda arrimaha gudaha iyadu ay faragelinto sida baad warkaynaysaa
xaqiiqada dhabta ah meesha taala waxa weeye gudigu Jubaland baa sameysatay laakiin waxa la diiday habraaci ay wasaaraddu soo qortay ee sharciga ahaa ee dastuurka waafaqsanaa ay hareer mareen oo diideen waxa diiday waa maamulka ma aha gudiga la sameeyay waa maamulka dangaaranina kale yihiin waxaad moodaa kolley xaqiiqada ka taagan Jubbooyinka qofkii tagay baa tagay mingido ilaa iyo Jubbada hoose isbeddel bay u baahan yihiin qofka meesha qabanaya ku ahaadaba laakiin isbeddel bay dadku u baahan yihiin isbeddelkaasoo leh horumarin midkaasoo leh mid nabadgelyo guud magaalada Kismaayo hadii laga baxo deedinba waad ogtihiin ilaa iyo hal kilomitir iyo wixii ka dambeysa marka waxay u baahan yihiin dadku inay arkaan isbeddel kow si maamulkii hore maamul dhaama labo in loo dhaga nuglaado dowladda federaalka oo umada u dhaxeysa qolihii hore ee la dhisayna kulli wanaag iyo dhalinta waa ka imanaya ma aha in dhalisha kaliya la eego marka waxaan u maleynayaa hadda in qaabka uu maamulkaasi wax u wado ay qaldan tahay beesha caalamka waxa lagu magacaabo oo daraad la hadashay dhagahu ka furaystay maamulkaasi hawshiisu iska sii watay guddiga ka sokow baarlamaanka gacantiisu ku qortay waanan ognaha odayaasha soomaaliyeed ee meesha joogaana qayb dhan baan ahayn odayaal dhaqan waa matalaynaa bay yidhaahdaan laakiin matalaadooda cidi ma hubto
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis
horta sida isbedelku waxa weyn oo buuro meel taagtaagan oo nin gaar ku ah maaha isbedelku axmed meesha uu joogin maahan waa xukunkii dhammaaday baa isbedela sameyn in doorasho la galo oo doorasho xalaal la galo oo dadku isu yimaado oo la tartamay ku guuleystaan lala shaqeeyo isbedelku waa saas dhinacaan qallafsan oo hebel ka tag hebel maahan axmed noobe waxa uu qabtay wax qarsoon maahan wuxuu yiri injineerku kismaayo labada geesood baa cadowga jooga villa soomaali agtay taagtay cadowga waxa ka dhacay muuse uu jeedaayo ebeni maalin jubbala coraad gaar ah saaran taasi ma shaqeeyo xagga iska dhig waxaa kuu soo haray dadka shacabka oo ku nool meesha hadalka waaqaca laga maray runtu waa runta xildhibaano oo gacansa ku qortay ma jireen boorasees baa la marayaa gobolkaas saddex gobol waaweyn weeye jubbaland waa maamul qabiil baa idan kala kaano tiro badan salaadiintiisii baa joogta oo lasoo xaday oo farfadhida nin waxa diidi karaa waa jiraa heli karaan waa jiraa laakiin salaadiintaas ayagaa baarlamaankii xulahay labo odayaasha dhaqanku markay soo qaraan baarlamaanka waxay soo qoraan baa gudugan sanaya maana gudugu geeska ka soo boodi maayo marka dowladdu eeda ugu weyn ayadaa leh waxaa laga rabay inay meelaha qarni korka tirada ka joogtiro meeshii ay dhihi lahayd dhex gashay laakiin barnaamijka hadda axmedba ku socday jubbaland asagaa ku jile dagaal baa lagu hayaa dagaal qaawan oo dowladdu ku horeyso baa ku socda ha laga dayan leena
أحمد داي سلطان عبد العزيز وحكو دودي هنان كهذا هوشكو سعطة جبوين كي جود هان دورش هذين تهاي متسحن أديكنا وات سلوكسن تها واحد ليه ده هو مد بال مرسن نظام كي شرعية ما حد سبب عين الإنسان
ضدك مرشحين تا أحمد لا ترتمي إما ذم بالودي باتي مش لو ما نديباتين كرحوق بيوليهن كوي كل شيء تمتير هي تمام أي كشرة qofku waa murashax oo imanaya dadkiisu ma taqaanay la kulmaya gudiga doorashadu la kulmaya salaadiinta uu la kulmi karaa iyo dadka ma taqaanaka idon la kulmi karaa laakiin hadii la yiraahdo airportka kama soo deey kartid oo aan hal ahayn oo laba ahayn oo la og yahay oo qaarkood in dhiig isku daato ay u baajiyeen xataa qaarna ilaa hadda ay dhex joogaan oo alul fiyobi aan u haynin maamulka meesha jooga dadka xataa dhex jooga murashaxiinta waxaad moodaa inay tahay waxa afka qalaad lagu yiraahdo one man show ee show hal nin iska wato inay tahay baad mooda suura galna ma noqonayso oo macnaheedu ay tahay qofka ka jooga iyo kan hadda ordaya ee kalamid waliba xuquuq buu leeyahay xuquuqdaas inaan lagu gefin oo la gees marin ayaa muhiima in ay tartamaan bay xaq u leeyihiin in aanu hal qof soo qoranin ama aanu isagu ku ahayn qof mataqaanaa saameyn ku leh si gaar ah dadka odayaasha wax soo xulaya iyo kuwa lasoo xulaya baarlamaanka ah midnaba inay arrintu saa noqoto ayaa horta muhiim laakiin haddii aan meesha la teginba oo shacabka mingedo ilaa iyo jubbada hoose aan waxa qalbigooda ku jira bacdi ogeyn waxaad moodaa in la gees marayo waxyaala badan oo xaqiiqada ah horey dowladda way ka fursan weysay in ay tidhaahdo la shaqaynayna wixii meesha ka soo baxa
dowladdu kacaankii barakaysnaado telefoonka lagu maamulaya maaha marka u horeysa dowladdii meesha waa joogta sanatooraha la doortay gobolba sanatooradiisi baa laga soo dowladda oga mas-uula marka xildhibaanadii maamul goboleeda ka yimid iyo sanatooradii goboleeda ka yimid iyo maamulkii hore u jiray kulli haddii la takooro la colaysto maxaa laga rabaa meeshaa soo baxaysa waxaa dowladda aqoonsanin annagu waxaan leenahay ereygaas erey nasiib dara weeye dowladda iyadoo saaka dhuusa mareeb fadhida wax ka qaban weydo bubulkaa galmi ku geysatay waraaqada usoo qortay aqoonsan mayno haddii wax wixii ka soo baxa maxaa ka imaanaya marka dowladdu waatayni waataan taageray inaan ka duuduuno hadheedahan xaqa baan u leenahay faragelin xun bay ku socota in la yidhaaha ka jooga khatartaan isku jidhaa in la yidhaha waa xaqabaan dowladdu dhibkay geysay maamul goboleedii hore usoo geystay waa yaran ugu filan kismaayaa dhaqana saakaina baabiisaan haddan maaha
waxaan siinayaa injineer axmed dee
waxaa layidhi alif hadduu ka hagaago albaqruu kula tagaa hadduu alifka ka xumaadana albaqruu kula tagaa kii qalocda marka haddii marka ugu horeysaba uu habraacu xumaado ilaa iyo doorashada meel xun unbuu ku dambaynayaa marka waxaan umaleynayaa murashaxiintu xaq bay leeyihiin kayu yihiinba ka jooga iyo kuwa kaleba in loo tura shacabkana xaqa biya kama dhibcaanka ee meesha yaala way in habraacaas dawladda hal raaco hadii aan la raacin meel kale wax laga toosi garan maayo meel kale ha dhawin markii wax la doortay oo nin is doortay ama koox is dooratay wax laga toosiyo male qoyaan mucaarad oo mucaaradka waxaan ku jeedaa dawladdan hadda taagan ee federaalka mucaaradka waa iyagana inay ka daayaan taluukada iyo hadba maamul inay dhinaca dambe kasoo fadhiistaan soo riixayaan ayaan absolutely aan dhihi lahaayo saasaan dhihi lahaa
laba baarlamaan iyo laba guddoomiye bay arrintu maraysaa maxaad xalka u aragtaan si doorasho xor ah ay ku dhacdo oo dhinacyaduna ay isku waafaqsan yihiin Suldaan Cabdicasiis
halku wuxuu ku jiraa midkii agmaray dastuurka ee shaqada murashaxiintaana keentay gudiga laftiisa oo yeeray murashaxiinta ee kala ka soo qayb gala oo imaan murashaxiinta sidoo diiwaan gali oo sharci soo aaday oo beesha caalamku warkay soo saartay aqbalay oo waxa dawladdana ay raal ka aqbalay markii waxaan la ogolay axmed madow sharci meel ka leexsan iyo wax la haleeyay midna ma jiraan waxaan rabaa dawladdu inay daacad ka noqoto dhismaas ka soo dhacay Jubaland ay daacad ka noqoto Jubaland meesha dalku ka nool yahay waa Jubaland ka hadda waxaa ku talinaynaa marka inaan dib loo qoraal loo waaburin inaan xubiye kale laga baarlamaan kale laga dhisin oo dowladdeenu barayada mid ka yimaada iska dhaafay inay kuwa kale xataa ka ilaalisaa loo baahan yahay
injineer axmed day adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
xalku waa maamulka hadda jira inuu dabco in murashaxiinta iyo isaguba ay wada fariistaan in sidii beesha caalamku ku talisay murashaxiinta la siiyo fursad weyn xerada laga soo oodanin iyaguna ay isdiiwaan geliyaan si loogu qanco dadka baarlamaanka loo soo xulayo oo mugdi iyo madmadow aada fara badani uu ku jiro waqtigan in taasna dib mataqaanaa loo farageliyo la falanqeeyo baa xalku ku jiraa dabadeedna laysugu yimaado meel wanaagsan oo aan laga aboobin shaqaaqo iyo gacanka hadal iyo imtixaan shacabka lagu dhibaatay aan lagu sameynin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Suldaan Cabdicasiis Cumar Beele oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zainab Abukar Maxamed ayaa dood gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay haatan Suudaan iyadoo maanta mar kale maxkamad uu ka soo muuqday madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan Al-Bashir ayaa dhinaca kale Suudaan waxaa looga dabaaldegaya heshiiska taariikhiga ah ee awood qaybsiga ay gaareen labada dhinac ee militariga iyo xoogaga isbeddeldoonka ee xurriyadda warbixintan waxaa qaahir ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
inta badan shacabka reer Suudaan iyo qaybaha siyaasadda ayaa niyad wanaag ku soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen golaha militariga ee xukuumadda Suudaan iyo qolyaha mucaaradka ee horkacaya kacdoonka wadankaasi mucaaradka Suudaan oo ay hormuud ka yihiin kooxda xurriyadda iyo isbeddel doonka dalkaasi ayaa xalay soo bandhigay magacyada xubnaha uga mid noqonaya golaha xukuumaya wadanka Suudaan xilliga kala guurka xubnaha rayidka ee mucaaradka ay soo gudbiyeen oo gaaraya shan xubnood ayaa matalaya qaybaha kacdoonka dalkaasi oo isugu jira ururada bulshada xirfadlayaasha iyo axsaabta siyaasadda afhayeenka golaha militariga ayaa horey u sheegay golaha kumeelgaarka in ciidanka ay u matalayaan shakhsiyaad ay ka mid yihiin madaxa golaha militariga Cabdulfataax Buruhaani iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Xamiidati iyo saraakiil kale oo ka tirsan golaha militariga heshiiska labada dhinac ee dalka Suudaan ayaa dhabaha u xaaraya dhismaha xukuumad kumeelgaar ah taasoo dalka gaarsiinaysa doorashooyin xor ah heshiiska ayaa dhigaya golaha kumeelgaarka ee ka kooban militariga iyo rayidka inay leeyihiin suldada sare balse maamulka dalka waxaa qabanaya xukuumad kumeelgaar ah oo Suudaan yeelanayso kumanaan qof oo reer Suudaan ah ayaa dibadbaxyo ku soo dhaweeyay heshiiska maalintii Sabtida ay wada gaareen militariga iyo mucaaradka dalkaasi haddaba heshiiskan isaga ah oo ay awoodda ku qaybsadeen militariga iyo kooxaha isbedel doonka dalka Suudaan muxuu ka dhigan yahay ayaan weydiiyey Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika.
Waxa ay ka dhigan tahay heshiiskaas in dowlad rayida Suudaan ay u gudubto waa marxalad kala guura oo 3 sano muddo ku dhow qaadanaysa xukunkana loo qaybsaday militariga iyo rayid ahaan muddo ka midana waxa way militarigu maamuli doono halka waxa way inta kalena ay maamuli doonaan qolyaha rayidka ah. Sidoo kale waxa way waxa loo qaybiyay 3 qaybood baa xukunka loo qaybiyay waa golo siyaadiya, golo xukuumadeed iyo waxa way aqal baarlamaan. Waxa la filayaa 3 sano markii la gaaro in ay dalka gaarsiiyaan doorashooyin xor iyo xalaal ah. Caqabadaha hor imaan kara waxaa la oran karaa heshiiskan sideyna la soconno waxa waaye labada daraf ee heshiiska ku gaaray ee mucaaradka iyo militarigu waxyaalo badan ayay ku kala aragti duwan yihiin. Marxaladda soo socota ayaana waxay noqon doontaa midda waxa waaye in heshiiskan la fuliyo oo u dhaqangeliskiisa uu dab noqdo laga mara dhaliyo. Marxaladda soo socota ayaa waxa waaye caddayn doonta iyo sida waxa waaye labada daraf ba ay uga run sheegaan. Sidaynu ogsoonahay waxa waaye qolyaha mucaaradka ahi waxay shaki badan ka qabaan qolyahan militariga ah inay dhinacooda kasoo bixi doonaan heshiiska, halka waxa waaye militariga laftirkoodu ay caddeeyeen inay ka dabayn doonaan heshiiskan fulintiisa.
Maanta oo Isniin ah ayaa lagu wadaa xubnaha golaha kumeelgaarka ee ka kooban militariga iyo rayidka in ay gutaan daarta dastuuriga sida ay baahisay warbaahinta dalka Suudaan. Qolyaha xorriyadda iyo isbedel doonka dalka Suudaan ayaa Cabdalla Xamtuuga oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha u doortay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeelgaarka ee soo socota, kaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo maalinta Salaasada, waxa uuna isla maalinta ku xigta gudanaya dhaarta dastuuriga ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii Sabtida golaha militariga iyo mucaaradka waddankaasi ay kala saxiixdeen heshiis awood qaybsi ah kaasoo dhigaya dhismaha gole kumeelgaar ah iyo dhismaha xukuumad kumeelgaar ah inta laga gaarayo doorashooyin xor ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsanid Saxnuuni, weli waxaad dhegaysanaysaa laanta afka Soomaaliga ee V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
Estas dibacsan ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Subhatah dar shok ta hawa anu hafide.